habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha februari ee sanadka 2023 waa 3 muujadaha gaagaaban iyo hirarka fmyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka v o a somali.com ayaad nagala socotaan. waxaan idinla socodsiinay idaacadda caawa anigoo ah xuseen barre aadan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dad soomaali oo ku dhintay dab ka kacay guri ay deganaayeen oo ku yaalay magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
waxaa masiibo ka dhacday dalka Kenya, magaalada Mombasa, dad aad u xun oo ku nafwaayeen gaarayaan 5 qof oo lagu aasay shalaka buuraha Mombasa, labana hadda ay cusbitaalka jirana la yaalaan. dadkaas waa dad qaxooti ah oo masaakiin ah marka masiibadaasa ku dhacday oo soomaali ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibka iyo dhibaatada ay ka soo mareen ka sheekeynaya kadib markii dalkoodii dib ugu laabteen.
lacag maanaan bixin horta yeman ilaa somaliland, laakiin ninka magafahabaana sii qarshgarinayo nafangarinay adbadda waxaanu sii soconay do labada cisho waxaa lanagu qaaday booyadan shidaalka lagu qaado kalaa waa lanagu daboolay naqaska iyo kulaylka iyo say ahayd madmalayni
waxyaala badan oo indhaha qofka bilaaadnika maaragta aanan fiirsan karin dhimasho baahi oo adiga ku xanuunsanaysa meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada Hargeysa oo maanta ku dhawaaqday in wax dembiya lagu waayey wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo 10 August ee sanadka 2020 ka xidhnaa, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyaha kooxda Daacish ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. waxaa sidaasi maanta ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. weerarka lagu beegsaday Abu Hashim al-Hashimi al-Qureyshi oo hoggaanka kooxda Daacish la wareegay 13 Oktoobar sanadkii 2019, maalmo kadib markii hogaamiye Abu Bakar al-Baghdadi uu ku dhintay howlgal ay Mareykanku ka fuliyeen isla aagaas. sarkaal Mareykan ayaa sheegay in al-Qureyshi uu dhintay islamarkaana uu la mid ahaa Abu Bakar al-Baghdadi isagoo isku qarxiyey bam la isku dilay isagana xubno ka mid ah qoyskiisa. Mareykanka ayaa u diri doona ku dhawaad 3,000 oo askari oo dheeraad ah dalalka Poland iyo Romania si ay uga difaacaan bariga Yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushku soo dhigay xadka Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Ruushka ayaa arbacadii sheegay in uu beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka Ukraine, balse waxa uu muujiyey inaanay wax tanaasul ah samayn doonin iyaga oo ku jeesjeesay Britain, kuna tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson inuu aad u jahawareersan yahay. Moscow ayaa in ka badan 100,000 oo askari isugu geysay meel u dhow xadka Ukraine, waxayna sheegtay in ay qaadi karto tallaabooyin militari oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkeeda oo ay ku jirto ballanqaadka ah in NATO aanay xarun ka furan doonin amaba ay aqbali doonin xubinimada Ukraine. ciidamada Mareykanka ayaa ka bixi doona saldhigyo ku yaala dalka Jarmalka iyo weliba mid ku yaala gudaha dalkan Mareykanka, sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka. waxaana ciidamadan isugu jiraan kuwa cirka ah iyo kuwa dhulka oo iyagoo tegi doona dalalka Romania iyo Poland. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay ku soo xadgudbeen hawadooda shilkan oo noqonaya kii 4 ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood. wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamayo kuwa cadow ah ay gudaha u galeen hawada waddankaasi arbacadii. kooxda xuuthiyiinta ee Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday Imaaraadka. dalka Imaaraadka ayaa muddo sannado ah waxa uu door muhiima ku lahaa isbahaysigii uu hogaaminayay Sacuudigu ee ka dhanka ah ama dagaal kula jira kooxda xuuthiyiinta ee Yemen. dowladda Pakistan ayaa sheegtay in Khamiistii in ciidamadeedu ammaanku ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerar xalay lagu qaaday 2 saldhig oo ciidan oo ku yaala koonfurta galbeed ee gobolka Baluujistaan oo ay ku dhinteen 7 askari 15 ka midna ay ku dhinteen kooxdii ugu weerarka soo qaaday. Wasiirka arrimaha gudaha Sheikh Rashid Ahmed ayaa fariin muuqaal ah oo laga soo duubay ku sheegay in halgal lagu nadiifinayo ay ka socdaan degmooyinka Nushki iyo Bangjur, halkaas oo weerarku uu ka dhacay galinkii dambe Arbacadii. War qoraal ah oo ka soo baxay militariga ayaa lagu xaqiijiyay iska horimaadka, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 4 askari. Kooxda gooni-goosadka ah ee loo yaqaano jabhada xoreynta Baluujistaan ayaa qaadatay mas-uuliyadda weeraradan abaabulan, iyagoo sheegay in kooxdooda loogu yeero ismiidaamiyaasha ay xoog ku galeen xeryaha ciidanka Baakistaan ayna gaarsiiyeen, sida hadalka u dhigeen, khasaare xoogan. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Shan qof oo Soomaali ah oo uumida caruur yahay ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay dhismihii ay deganaayeen Arbacadii shalay, dhismahaasi oo ku yaalay magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Dhacdadaas ayaa shalay aruurtii ka dhacday qaybta qadiimiga ah ee magaalada Mombasa. Wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Shan qof ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ka dhashay gaaska cuntada lagu karsado xaafadda Kabakoni ee dadka Barawe community-ga ah ay degan yihiin ee magaalada Mombasa. Gurmadka ayaa soconayay ilaa iyo habeenkii xalay, iyadoo dhibaatadaasina la sheegay in ay aad u sii cuslaysay wadooyinka oo ciriiri ah, walow aad loogu gurmaday. Axmed Yuusuf waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta Barawe community ee dalka Kenya, waxaana khadka telefoonka v o eda aan ku weydiiyey bal khasaarahaasi sida uu dhacay inta uu ka warqabo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa masiibo ka dhacday dalka Kenya, magaalada Mombasa, dab aad oo u xun oo ku dhinteen oo ku nafwaayeen dad gaarayaan 5 qof oo lagu aasay shalay qabuuraha Mombasa, labana hadday cusbitaalka jeneraal yaalaan. Marka sida daraaddeed dadkaas waa dad qaxooti ah oo masaakiin ah. Marka masiibadaas ku dhacday oo Soomaali ah, marka waxaan ka codsanaynaa jariidaha kale inaan u sheegno dadkaas si ay ugu gurman lahaayeen iyo safaaraddeena insha allah. Marka waa kaas.
Dadkani ma isku qoysbaa mase waa dad dhismaha wada deganaa meelaha ee dadka barakacayaasha ama qaxootiga ay deganaayeen?
Dadka waa dad masaakiin ah oo iska qaxooti ah, waa utahay dadka Soomaalida oo isla wada degan aas walaala. Marka qabiil ma ahan, waa dad Soomaalaha meesha wada degan oo qaxooti ah, ree Barawe ah. Marka masiibada dadka ay ku dhacday badanaa meesha ku wada geerooday waa dad Soomaali ah, khaasatan jaaliyada Barawe.
Dadka gurmanaya ama dowladda ha noqoto ama dadka jaaliyadaha, sidee arrintaasi loogu guuleystay?
Waxaa u gurmaday dadka waddanka aad ugu gurmaday, jiifafka meesha joogo iyo dadka kale oo community-ga Barawe ah. Soomaali waa la isugu tegay, alxamdulilah. Marka kolley wax oo haddaba arkino oo saa'id noo soo gaaray male, marka dhibaatadaas ay jirtay shalay dhinac wuu dhahaa meel uu gaaray, se la ii sheegay marka oo kliibka la ii soo diray meel uu gaaray, laakiin alxamdulilah wax saas ah ma jiro. Hadda wixii waa dhammaadeen, marka alxamdulilah dadkiina waa la aasay. Waxaan ka codsanaynaa dadka meelaha cariiriga inay degin, meelaha oo waxaan oo gaaskan inay ka taxadaraan iyo korontada ana is ilaaliyan, because adigu waqtiga Ilaahay kugu talagalay waa dhimanaysaa, laakiin waxa waaye waa inaa aad u taxadirtid.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Barawe community ee dalka Kenya, oo khadka telefoonka igu warrabayey isagoo markaasi ka mid ahaa dadkii gurmadka u sameynayay dadka halkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
Halkaad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid ah haweenka magaalada Qardho ayaa ka hirgeliyey dugsi ay wax ku baran doonaan gabdhaha keliya. Gabdhahan ayaa sheegay in ay uga dan leeyihiin in ay sare u qaadaan waxbarashada haweenka. Warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Gabdho iskaashaday ayaa magaalada Qardho ka hirgeliyey goob waxbarasho oo gaar u noqon doonta gabdhaha da'da yar. Madrasadan ayaa lagu magacaabaa Caaliyo, iyadoo maamulay macalimiin ay ka yihiin gabdho aqoon-yahanna kuwaas oo bartay shareecada iyo weliba xifdinta qur-aanka kariimka. Iskoolkan ayaa gabi ahaantiisaba waxaa lagu bari doonaa wax gabdhaha, waana mid u gub ku ah deegaanada Puntland oo macallimiin iyo maamulayaal ay ka yihiin gabdho Maryan Cabdi Maxamed oo ah maamulaha xaruntan ayaa faahfaahin ka bixisay ujeeddada ay u hirgeliyeen xaruntan ay wax ku baran doonaan gabdhaha.
Waxyaalaha aan dugsigan caaliya u furnay oo barashada Qur-aanka Kariimka iyo suurada Nebiga iyo xifdintiisa iyo hingaada adigu wixii dugsi Qur-aan lagu dhigan jiro dhan barna insha Allah inaan ku dhigno, waxaan ugu talagalnay inaan wax ka barno gabdhaha yaryarka ah oo da'doodu u dhaxayso ilaa intay guriga markay subaan ama far jir ama shan jir oo kale waqtiyada dugsiga Qur-aanka loo geeyo Qur-aanka bilowgiisa la baro. Waxaan kaloo annagu dugsiyada kale kaga duwanahay, macalimiin baa maamulka waa gabdho, macalimiinta wax dhigaya dugsi Qur-aanka gabdho xaafidi Qur-aana baa dhigaya, dhanka carabiga iyo hingaada wax dhigaya gabdho u tababaran oo aqoontoodi leh ilaa heer jaamacadeed gaaray. Dadka shawlwadeenada xataa xarunta ka ah waxay noqonayaan gabdho. Ujeedooyinka aan ugu furno ugu waaweyn waxaa ka mid ah waaska magaalada aan joogno iyo waddankaba waxaa kusoo batay waayadan tacadiyada loo geysanayo gabdhaha yaryarka ah. Example waxaa maqlaysaa 3 jir baa la kufsaday, waxaa maqlaysaa 7 jir baa la kufsaday mar xarunta dhexdeeda tacadda kala kulmaan. Maadaama de waxay howlwadeenada xarunta yihiin gabdho, maamulka yahay gabdho, macalimiinta yihiin gabdho, waxa waxbaranayaan ay gabdho yihiin, waxaan isleenaa wax badan baad ka bedeli doontaan maadaama xataa isla sheekaysan karno gabdhihii.
Qorshahan ay xaruntan u hirgeliyeen gabdhahan dhalinyarada ah ayay waxay ku sheegeen inay doonayaan in la dhiso waxbarashada gabdhaha. Waxaa kaloo ay sheegtay Maryan Cabdi in dhammaan deegaanada Puntland ay ka hirgelin doonaan xarun wax lagu bari doono gabdhaha.
Qorsheena mustaqbalka wuxuu yahay marka koowaad hal qorsheena kandhow, laba qorshaa jira, mid fog iyo mid dhow. Kandhow wuxuu yahay inaan qardho oo dhan xaafad kasta aan xarun ka sameyno si ayan dadku xataa aysan lugeynta iyo waqtiga kale waxaan intaa ka taxadaraynaa ah inay gabdho inta soo lugeynayaan jidka khatar ku hesho. Waxaa jiri kara dadan gawaarida lacagtooda iyo waxa awood marka waxaan isku dayeynaa insha Allah qorshahana dhow kamida inaan qardho aan ka sameyno xarun kasta dugsi ama xaafad kasta dugsi gabdhaha wax lagu baro. Qorshaha labaad aan ugu xigana oo qorshayaasha waaweyn ilaa Puntland oo dhan inaan ka furno ilaa heer Soomaaliya insha Allah. Waxaan u dirayaa fariin hooyooyinka, anuu hooyaan ahay, hooyooyinka ku nool magaalada Qardho, gaar ahaan xarunta gobolka Kartaar magaalada Qardho, hooyo kasta waxaa fiican gabdheheeda meel ay ku aamini karto inay geyso meel hooyo dareemaysa hooyada ilmaha kale kasoo tagtay ay ku aamini karto inay keento. Ani keligay maa gabdhaha xataa waxaan la dhigaa qaybtood hooyooyin gabdho dhalay baa ku jira. Anagu waxaan u daqmanaynaa oo keliya waa gabdhaheena rafaadka soo gaaraya. Hooyo kasta oo hooyonimo dareemaysana way dareemi kartaa tacadiga loo geysanayo. Waan rajaynaynaa inay isa soo diiwaangeliyaan, waan rajaynaynaa inay nala shaqeeyaan, waan rajaynaynaa inay ciyaalkooda noo keensadaan oo nagu aaminaan insha Allah.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a waalidiinta gabdhahooda fursadda u helay inay wax ka bartaan halkan ayaa soo dhoweeyey. Waxaa kale oo ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin gabdhahan isxilqaamay inay hirgeliyaan xaruntan.
Magacayga waxaa la dhahaa Maryan, Maryan Yuusuf baa la dhahaa. Hooyooyinka Soomaaliyeed baan ahay. Runtii gabdhaha dhibaatada iyo hawsha loo geysta runtii aad bay noo dhibtaa. Dugsigana waan soo dhoweynayaa, waayo waxaa u soo dhoweynayaa dee dumar baa dhigaya. Annaga danta waxay noogu jirtaa inay gabdhahayagu noo badqabaan.
Wixii meesha noo asaasay iyo dadweynahana waan taageeraynaa. Gabar baana keensaday, gabar kaloo yarna waan keenayaa, wixii rabana waan soo dumaynaa. Maxaa yiraahdee dumar baa dhigahaya, dumarkaasaana la wadaa anigu. Dumarka meesha dhigahayaan nin oo dhan waa laga waashay, sama ogid. Dumarkan lag wadnaa, dumarkan taageeraynaa wixii noo dhigahayo.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Markaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaligii V O A. Haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan. Shaqo la'aanta baahsan, abaaraha soo noqnoqda iyo dagaalada waa marxalada dhallinyaro badan oo Soomaali ah mugdi iyo hubanti la'aan ku gadaama mustaqbalkooda, waxaanay dhallinyaro badan ku keenaan inay galaan socdaallo aan la ogeyn bardhammaadkooda. Waxay ka tahriibaan dalkooda iyaga oo filaya in meel kasta oo ay tagaan ay ka nolol fiicnaan doonto. Waxay gacanta u galaan magafayaal ka ganacsada nolosha bini'aadamka. balse socdaalkoodu rafaad badan kadib raaxo kuma dhammaado. Kuwo badan ayaa dalkoodii ku soo noqda iyaga oo niyad ahaan iyo jir ahaanba dhibaato badani soo gaadhay, balse waaye aragnimo badan la soo guriyo noqday. barnaamijka toddobaadkan waxaynu sheekooyinkooda ku maqli doonaa dhallinyaro tahriibka waxyeelo badani ka soo gaadhay, balse haatan magaalooyinkii ay ka tahriibeen ku noqday, kana warramaya waayahoogii nololeed. aynu ku hormarno Mubaarak Cabdiraxmaan oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule.
18 qof aan Yemen ku tagnay, Yemen waxaan ugu tagnay dad kale oo rakaab oo iyaguna meesha horeysi joogay.
waatay markaa qorshihiina balada dadka u soo warjo maxaa lacag
bixiseen? lacag maanaan bixin horto Yemen ilaa Somaliland, laakiin ninka magafaha baana sii karshgarinayo oo nafangarinayo si markaan Liibiya tagno oo nooga qaada lacagtaa.
waatay Yemen markaad tagtay, haddaba halkaa sawirka nooga bilow.
Yemen adigu horta waxaan joogay muddo 30 bishaa oo dad la ururinayay, laakiin adigu 11 qof aan ahay intaydaan Yemen joognay, laakiin dad kale oo nagumay soo biiray 11 qof. unbaa ka baxnay badda casman galay, Suudaan baan u dhaqaajinay, waxaan ku jirnay baddana 7-8 habeen. horta cuntana noomay saarnayn, doontaan cunnaa, noomanay saarnayn, biyaan cabnaa, laakiin waxaa la siinayay biyadoo kiniinaysan oo kiniin lagu daray qofku 3 qof oo caagad litir lagu siinayaa. litirkaasi 3 qof marka laidiin soo dhiibo waxaad soo noosaa xubeyd kaguma filo qof keliya taba ma deeqaysaba, laakiin marka 3 jeer ka bato waa dibiraysaaba oo qof dhereksan oo kale aad noqonaysaa. xilligiisa ma gaajoonaysid, waqtigiisa ma cunto u baahanaysaa, waqtigiisana biyuhu baa ku siinayaa. marka dadkan horta waa dad aan caadi ahayn oo xashiishad iyo daraagis iyo waxba isticmaalaan, nimankan tahriibayaasha magafayaashu.
maraguaadu
dad waaweyn iyo dad yarar, dumar xataa caruur wati baa nagu jiro, dad waaweyna, dad ciyaala nagu jiray, waan farabadnay. waxaa la marayay isbaarooyin iyo xuduud, waxaa nagu dhahday nimankani askari oo sidaa u foorarsadayaan xabadeedii ku dhicin. gaarigu isagoo socda unbuu taandhadii dhex galay, ka dega unbaa lagu yidhi dumar iyo wax meesha deganaana laamayo waxbay jiidjiideen sidii raadka gaariga loo qariyo. askar baan yeerinaysay, waa Suudaan gudeed. markaa askartaasi aduu buulkaasaan ka galay, gaarigu ka baxay meeshii raadkiina waa la qariyay askartii iyo gaarigu meel isla maran, wallahi allahu aclam, laakiin annaga meeshaasa lagu dejiyey yare buulka.
markaa sida muuqata halkaasuu tahriibkii idinka bilaabmayaa berigu, intii hore badba kusoo safraysen.
waxaan u yimiday niman Suudaanisa oo gaariyaal xajida wataa, xawaare halka u dambeysay qofku hadduu dhaco iyo haddii kale lama ogaanayo hawada meesha ka dhacasa waxaa sooraysa malaha, hadee tani waaba tii ku dilaysay hadday ay ku qaado. markaa annagu waan isku ururnay, waan isxajisaninay sidii baanu ku galay saxaraha.
markaa saxaraha Liibiya wax fikira Mubaarak ahaan
saxraha horta adoo dhibta waan maqlay oo konsobna waan ka haystay. fikirkan ka aaminsanaa iyo fikirkan aan ku arkay way kala duwanahayn, laakiin waxaan kala kulmay meesha dad dhintay oo marka taa saxraa gasho lafaha biniaadanka daadsan baad arkaysaa, oo calaamada wadada la maray waxaa lagu garanaya lafaha biniaadanka. lafaha biniaadanka haddayna oolin meeshaas wada maahaba laleeyo lama marayo. dadkan baad horta ka qiimeyn kartaaba bal konsobka ma ku gaari kartaa hadafkaaga, ma ku gaarsiin karaan mise kuma gaarsiin karaan? dadkaasi 100% waa dad aan ku gaarsiin karin hadafkaagi. sida loo dhaqmayo dadka loo leynayo, dadkiina xooliyiin oo kaleda, sida budweyn baa la dhacayaa oo inta saxaraha ku dhimata baaba ciidaa ka badan. markaa gaadhiga marka lagu wareejiyey waxaan sii soconay gaadhiga aanu saarnay. gaadhigu waa gaadhiyadan waaweynee 3 iyo 3 habeen baana cidna nala hadal, cidna noo juuqin, uun meel aanu socono, meel lagu wado aanaan midna aanaan ogeyn. gaadhigii sidau noo wadeen wuxuuna keenay webiga Niilka. weli saxaraha badankiisa maanaa gelin, laakiin waxaan geli doonaa saxaraha badankiisa marka webiga ka taloono. markaa webigii waa la keenay. markaan muddadu meeshii fadhinay waxaa noo timiday dooyar, baa noo timiday. markaa 3 qof marka noo tilaabiyey, 2 qof waxaa lana saaray 2 gaari oo kooban hajka ah oo qabaala. Suudaan qofka jooga waxaa laga iibinayaa nin makafaaba imanayo soo dalbanayo odhanayaa waxaan u baahanay dad intaasa. markaa ninkan lacagtii waa adiga kugu soo fangareeyey, marka hore kugu soo waday iyo lacag ka badanba wuxuu ka helayaa ninkan kalu kaasi iibinayo. markaa sidaa laisku warwareejinay, loo kala iibsanayo ayay dadku halkaa ku baaba'aan. markaa adugu wallahi anagoo naf ku nooleyn, dadku way dhiicayeen gaajadii iyo rafaadkii. hadafkii igu jiray markii hore ahaa inaan Yurub tago, wixii iga baxayba markaan saxarahan iyo dhimashadan iyo geeridan iyo rafaadkan iyo noloshan aan arkay. adu halkaasi waa meeshii waxa ahayd lacagta lagu weydiiyey xaafadihiini la hadla muddo 3 hadaad ku bixin weydaan $10,000 lafiinidika dilay. qofkii $10,000 baa layidhi. markii hore magafaa halka naga qaaday beemu noo sheegay wax nagu lahaa 6,000 baa la iska qaadaa, way fududahay marka aad baxaysaan tobanka doorba lagu dhigayna saddex shan waliba gudahood dadku bixin weydaan idinka la fiin dilay wallahi anaga horta deel lacag ma naasteen xaafadahayagna lacag kuma nanugeyn jiridil baa bilaabmay dadka in bud lala dhaco oo sidii la doono la goco horta afar laadag sacood safad ku jirisa waxaad sugaysaa telefoon telefoonkaagu kusoo dhacaya ama hooyada kusoo garacsan baabaa kusoo garacayo ninka magafaha ilaa uu dhiig daadiyo mooyaane oo qof dhiig ka keeno mooyaane ma baxay anoo meesha ku jira oo rafaadi dhammaaday oo muddo bila ku jiray oo bilkaaba xaafadii soo qaadhaamisay oo meelaha lacag laga soo ururinay aduu bishaas dil baygu socday horta badiban diyaar garownay badi markaan tagnay adu badda waxaanu sii soconay muddo laba cishaa labada cisho waxaa lanagu qaaday booyad booyadan shidaalka lagu qaado kalaa iyo biyahayo ayaa lanagu qaaday waa lanagu daboolay naqaska iyo kulaylka iyo say ahayd mad malaynin meelaha dad sideetan qofa ayaa booyada ku jira oo lanagu saaray baddii markii na geysay badda waxaa lana saaray balastik balastikan taayirka tiyuga ku jiro kalaa oo si doon ahaan u samaysan oo qaabkii doonto kalaa ah oo saddex khaanadooda oo saddexda khaanadood kala xidhan yihiin ayaa lana saaray waxaan ku jirnay saddex isho iyo saddexdoodii habeen waxaa nagu dhacday doonta matoorka ay ku shaqaynaysay ayaa naga xumaaday saddex qofaa badda nagaga dhintay intii kalena waa lasoo qabtay wixii la badbaadin karin waa badbaadinay saddexdaa qof markii badda nagaga dhinteen ilaahay umuu tala saarannay aduu ilaahay faraj buu noo furay waxay noo soo direen markab markabka markaa liibiya laga lahaa markabkii markaan soo fulay liibiya dib nagu soo celiyey marka horta nin waliba ma doonaya de inuu soo noqdo de isagoo waxaa soo rafaada soo maray maanta ladaayay kuleeday deehayd waan kusii qaadaya ma jecla inuu soo noqdo aduu waan meesha waan ka baxsaday saaad u qabtay baan daaqadii iska furay waan booday dena halkaa madax ayaan dhulka ku dhuftay meel weyn baa say dilacday dhiig badan baa iga baxay lugnaad wax baan ka noqday sidii baa lanagu soo celiyey haddana salli kale ayaa lana keenay saldhigaasoo noloshiisa nuulaha aad u adkayd oo adu sida haad ka yaabiso ayaa lana keenay sidii baan ku go-aansaday inaan iska soo noqdo markaa
mubaarak
wuxuu yahay qorshahaaga
ugu dambeyn wallahi horta doonaysa inaad xeelad kale ku tahriinto ma inta noloshaada ka dhex doonaysaa dalkaaga hooyada joogto
may wallahi horta waxaan soo ogaaday markaan tahriibay wadaninimadu waxay tahay laakiin waxaan soo ogaaday wadanku hooya qiimaha uu leeyahay wallahi hadii lagula dhextahay imika diyaarad bilaasha lagu saarayaye yurub tag wadankii aan ka jeclahay waayo waxaan ogahay wadan kale sida lagula dhaqmayaba
ilaahu igu moogi
ahaha go-aan baan ka gaaday dibna ugu noqo ismalihii wadankaygan ka shaqaysani wadankaygan iska joogaya biidnillaah
si lamida mubaarak cabdiraxmaan oo aynu sheekadiisa dhegaysanay ayuu yaxye bootaan oo ku sugan magaalada muqdisho hagardaamooyin badan kala soo kulmay tahriibka waxaanu isaga oo abaal ku qabo ku noqday magaaladii muqdisho ee uu markii hore sida nafurka uga tahriibay yaxye wuxuu u waramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
magaciga koowaad waxaa waaye yaxye bootaan shire waxaa baxay 2018 bishii labaad oo wax ka tegay magaalada muqdisho kadib safarkiiga wuxuu sii maray dhowr waddan etoobiya suudaan kadib adiga waxaa sii maray saxraha saxraha markaa sii maray dhibaato badan rafaad badan oo dad badan nooga dhinteen nooga rafaadeen oon iyo haraad iyo baba u rafaadeen meesha kadib ilaa amarkiis markii dambe waxaa tagnay liibiya meel la dhahayo kufra kufra waxaa joogay sanad iyo xoogaa sanadkaasaa joogay waxyaala badan oo indhaha qofka bini'aadamka maaragta aanu fiirsan karin dhimasho baahi oo adigii ku xanuunsanaysay meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo silaac badan yaalo
2018 marka aad soomaaliya ka baxaysay noloshii aad markaa ku jirtay soomaaliya aad joogta xilligaas iyo wixii aad islahayd soomaaliya kuma haysatida raadi maxay ahaayeen
horta soomaaliya markaa ka baxay waxaa ku haminayay waddan shisheey inaa aado inaan taalo lacag shaqo waxyaala badan ilaa markaa waa lagu soo sawiraa dhallinyarada isku soo sawirayso waxaa lagaa dhaadhicinaa inuu waddankaas yahay waddan wax badan laga helayo wax walwalba oo nafsadaada kaa fikiro aad ka helaysid aniga xamar marka ka tagay alxamdulillah waxyaalo badan waa iska haystay kenya ka imaada markaas oo soomaaliya ama 2017 bishii lixaad soomaaliya imaaday anoo marka soomaaliya shaqo ku haysto wax walba ku haysto liiga dhaadhiciyay in qurux iyo iftiin waddan shisheeye oo na qaaday markaas igu dhalatay inaan maaragtay ka tago dalkii oo waddan shisheeye aada waxaa la hadlay yar magafe oo aqaano meesha joogo dalka soomaaliya la joogo laakiin markaas hadda jiray suudaan jiray isagiiyaa ila hagaajiyey oo ila dhameeyey qarashka a ku baxayay koolka banaadir waraaqada dhalashada baasboorka wax dhan asaga iga soo dhameeyey waraaqad oo minaxa waxbarasho eh oga baxay soomaaliya
magafaha marka aad hadalka u dhigtay waxaas dhan kuu sameeyey heshiis noocee idin la galay muxuu idiin sheegay markuu heshiiska idinla galayay ma waxaan dhahay inuu firi idin kugu dhammaynayo oo bilaash ah mase wuxuu idiin sheegay markaad liibiya tagtaan inuu lacag idinku soo dalici doono muxuu idin yahay
horta lagu sheegi maayo lagu dhihi maayo markaa halkaas jigjid lacag lagugu soo dallaca waxaa lagu dhahayaa inta waa kaa dhiibaa laakiin wixii markaa halkaas ka dambeeyo iska dhiib inta kale oo qarashka ilaa qeyb ka mida lagugu soo dallaca oo waxyaroo ka mida lagugu soo dallaca kadib markii lagugu soo dallaco waxaa lagu dhihi waddankaas markaa tagjid oo liibiya waa kuu dhow yahay waddanka waxyara u socona meesha rabtay adiga niyadda inta lagu dhiso lagu dhahoni waa kana waddanka lagu soo dhaweeyey kadib lacagta halkaas lagaga qaadaya lacagta inta yartaa kaa dhiman adaa iska dhiibaa waaridka iskaga dhiiba kaa dhiibaa waxyar waaye kadib markaasaa waddanka laga tagjidaa lagaa dhalaalaa lacagta hadda ayay ka kulinteen
waa gartay meesha aad ku xirnaydeen magaaladan la yidhaahdo kufra ee liibiya ku taala sidaad ii sheegtay noocee bay ahayd
horta meeshan aniga ku xirnaay bannaankay ka taala magaalka oo meel bannaanka ka ah waaye qol yar waxa ugu jirnay 500 oo kale qofooda ku jirnay 500 meeshii nadaafad ma lahan waxaa lagu dhahaa markii lagu dilo waaridkaada wac waaridka markaa wacdo lagu dhaho waaridkaada wac waaridkaa la waca muddo waa loo qabanaa muddadaas loo qabtay iyadoo ah muddo yar oo waaridkiina aana ku bixi karin lacagtii
waa gartay kufra ma lacagaa lagaaga sii daayay
kufra lacagaa laiga sii daayay laakiin iyadoo saas ay tahay 4 doonaa ku baxay 4 doon doontaas saarnaaya 4 habeen bis baddaas ku jirtay 4 maalin laakiin doomihii kale nala saarnaay intii lasoo dabamariyaa la qabtay oo liibiya lagu soo celiyay ayakana raggaas saas lagu sameeyey hadda qaarkood waxay ku jiraan god banuuleed ku yaalo oo 20,000 ay xukumay yihiin
yaa xukumay dowladda miyaa xukumtay
ma xukumeen magafey way xukumay yihiin markiina lasoo qabtay waxaa dalbanay waddankii inaa iskagala
waa tahay waa sheeko runtii xanuun badan waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo UN-ka laidinku wareejiyey sidee dib la idinkugu soo celiyay soomaaliya
waddankayga markaa aad dhahay ayaa lii celiyo safaaraddaada loo calalay safaaraddaada kaaga soo jawaabto inay waddanka ku qaado safaaraddii ala wacay safaarad way ka soo jawaabaysay muddo adee 6 bilood keliya waxaa sugayay inaa waddankayga lii celiyo bis oo lii rafaadaayay lii dhibaateynaayay
waa gartay 2020 lagu soo celiyo muqdisho aa timid maxaa noloshaada hadda iska bedelay
xoogaa waa iska bedeshay laakiin marka hore waddankii marka hore uga tagay qarax rafaad silac oo dadka qaar loo geysaay dhallinyaradii waddanka oo weli ay taaganta weli dalkii rajada xataa ku lahaa dalka weli aan ku silahayn oo mar waa baxay haddana ay niyadda iiga jirto sababtoo iiga jirto waddanka wixii ka jiro casdhaani oo maanta yahay hadda haddaa baxda haddana waaridkiini oo bal adoo markii hore kiin kaarsaday haddana bal duco ka raadinayo aan u jooga ma ahane laakiin sid kale haddii ahaleed oo sidaa iskaga tegi laa ani waxaa soo arkay in ciidda taliya qabto looniyo dhulka adiga maa iskale ragga qaar maanta ani a markaa imaada kala jeliyey ainta hadalkayga maqli waayaan ee baxeen oo maanta cabaadkooda rafaadkooda fiidiyooyadu meelaha yaalaan waxaan ku dhihi lahaa inay dhallinyaray waddankiina waxaa nii dhaawamalaa waddankiina jooga
inkasta oo mubaarak iyo yaxye ay dhibaatada tahriibka ka soo gaadhay kala mid yihiin kumanaan dhallinyaro soomaaliya oo boqolaal ka midihi ay ku dhinteen safaradii tahriibka boqolaal kale ay soo guryo noqdeen boqolaal kalena ay yurub u gudbeen balse ay ku hungoobeen filashadii iyo muuqaaladii magla awaalka ahaa ee ay maanka ku haysteen haddana gabdhaha ayaa ugu sii nugul waxyeelada tahriibka ka soo gaadha dhallinyarada Soomaalida. Waxaana dhibaatooyinkaasi kaga tagaan saameyn aan muddo badan ka bixin niyadooda. Intooda badanna hablaha way ku adag tahay inay si qoto dheer uga sheekeeyaan mushkiladihii ay la soo kulmeen.
Bushaaro Cumar, shodood maqasheen dhibaato xagga lagu soo koobi karaynama, laakiin aad buu dhib badan tahay.
Maxaad ka xusu kartaa dhibaatooyinkii kaa soo maray tahriibka madamad gabadhahayd?
Kulley dhibaato badan waan kala kulmay, laakiin alxamdulilah haddana in kadib wadankayga waan uga soo laabtay ilaahaygaana mahadaale.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ay umaadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa. qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale oo xiisa leh. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. maraykanka ayaa u diri doonaa ku dhowaad 3,000 oo askari oo dheeraada dalalka Poland iyo Romania si ay uga difaacaan bariga Yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushka uu soo dhigay xadka Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka Arbacadii. Ruushka ayaa Arbacadii beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka Ukraine. Waxaa uu muujiyey inuu aanu tanaasul ka samayn doonin, iyagoo sheegay kuna jeesteesay Britain kuna tilmaamay ra-iisul wasaaraha Boris Johnson in uu aad u jahwareersan yahay. Moscow ayaa in ka badan 100,000 oo askari geysay meelo u dhow xuduudda Ukraine, waxayna sheegtay in ay qaadi karto tallaabooyin military oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkooda ay ku jirto ballanqaadka NATO ee ah inaysan marnaba aqbali doonin xubinnimada Ukraine. ciidamada Mareykanka ayaa ka bixi doona 2 saldhig oo ku kala yara dalka Jarmalka iyo dalka Mareykanka, sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka. Waxaana ciidamadan oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulku ay tegi doonaan dalalka Romania iyo Poland. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay ku soo xadgudbeen hawadooda. Shilkan oo noqonaya kii 4 ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood, wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamay kuwa cadow ah ay gudaha u galeen hawada dalkaasi. kooxda xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday Imaaraadka. dalka Imaaraadka ayaa muddo sannado ah door muhiima ku lahaa isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudigu ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta. dowladda Pakistan ayaa Khamiistii sheegtay in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerar xalay lagu qaaday 2 saldhig oo ciidan oo ku yaala koonfurta galbeed ee gobolka Baluuchistan, halkaas oo ay ku dhinteen 7 askari iyo 15 ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed, ayaa fariin muuqaal ah oo laga soo duubay ku sheegay in howlgalka lagu nadiifinayo ay ka socdaan degmooyinka Nuushki iyo Bangjar, halkaasoo weerarku ka dhacay gelinkii dambe Arbacadii. war qoraal oo ka soo baxay militariga ayaa lagu xaqiijiyey iska horimaadkaas. kooxda gooni goosadka ee loo yaqaano jabhadda xoreynta Baluuchistan ayaa qaadatay mas-uuliyadda weeraradan abaabulan, iyaga oo sheegay in kooxda lagu yeedho midaamiinta iyaga ka tirsan ay xoog ku galeen garoonka ciidamada Pakistan ayna gaarsiiyeen khasaare xoogan. kaadigista nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka waxaa ka soconaya doorashada xildhibaanada aqalka hoose. shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran. Go-aanadii laga soo saaray waxaa ka mid ahaa in muddo 4 cisho gudahood doorashada lagu soo gabagabeeyo. Haddaba suurtagal ma tahay in waqtiga wax lagu soo dhammaystiri karo? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan sare Doktor Mukhtaar Nuur Abuukar iyo siyaasiga Abubakar Ibraahim Cali. Hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare Doktor Mukhtaar Nuur Abuukar.
Waa ku salaamayaa Xuseen Dhaqane iyo Abubakar. Midda xigta, aniga ma filayo in ay ku dhammaanayso waqtigii la qabtay 4 cisho aha, sababo aab oo jiro oo ay ka mid yihiin waqtigii waxa laga hadlayay wixii ay doorasho, laakiin waxa laga hadlayay wixii ay tahay xulasho. Xulashadan waxaa ka imaanay cabashooyin badan oo la qabanayo, oo hadda runtii hadaan ku tiri runtii oo aad u badan. Sababahaas iyo sababo badan ayaa jiro ayaan aniga fikir ahaan qabaa in waqtigii loogu talagalay inaysan dhicinin.
Gareeqaan Doktor Mukhtaar, waa mahadsan tahay haye markiisa aan siiyo Abubakar.
Waxaan qabaa in 25-ka February lagu soo gabagabeyn karo dhammaan kuraasta 275 ah ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad, maxaa yeelay hadda waxaa noo xirmay 100 kursi ayaa noo xirintay. Marka haddii marka sidii hadda ay u socotay oo saxda aheyd loo sii wado oo dhammaan hadda laga wada bilaabo deegaan doorashada 2-aad laga wada bilaabo, waxaan qabaa in timeka nagu filan yahay oo meeshii ugu fiicneed ay tahay.
Waa mahadsan tahay Abubakar. Doktor Mukhtaar, sidaad maqlaysay Abubakar wuxuu hadalka u dhigayaa in waqtigii loogu talagalay wax walba lagu soo gabagabeyn karo. Haye adiga,
wax laga hadlayo waxay yihiin ma aha doorasho, waa xulasho. Sababtoo ah doorashadii aan qiin oo ergooyinkii oo lasoo mari jiro taariikhda ahayd ma jirto. Xataa qaar ayagoo maqan ayaa sidii ka dhacday daraato, ayagoo maqan oo qof maqan ayaa la codeeyey. Qaar kalena dadkii badankooda majority waa dad la wato oo wato shakhsiyaad khaas ah. Ma aha doorashadii rasmiga ahaa oo ummadii xaalaasha ee dhicisay. Hadda tusaale hadaan kasoo qaadano, beri doorasho dhici lahay waa la baajiyey galmudug oo Saabir Xildhibaan Saabir, cabashooyin badan ayaa meeshii taagan. Tan doorasho laguma tilmaamay, xulasha lagu tilmaamaa. Sideedana isqaqabsi badan ayaa dhicayso oo xagga dadkii xuquuqda dastuuriga ahaa muwaadanka la siinaya inuu wax dooran karo iyo la dooran karo ayaa meeshii ka baxday. Dad qaasa in la doorto, dad qaasa loo xiro ayaa naxdan soo aragtay doorato in la isku xabadeeyey meeshii ahayd Puntland, ninka la xabadeeyey oo soo baxay. Dadkii la hubo oo soo baxay ayaa ummadda saadaalinayaan oo meel walba qorsheynaya. Tan doorasho laguma tilmaamo. Sideedana waxa weeye xataa haddii dhammaato, cabashooyin aad u fara badan ayaa hadda taaganbo. Fikir ahaan iyo waay aragnimadeed in waqtiga xilliga loogu talagalay in doorasho xalaal ay ka dhacdo oo ama la doorto oo isqabsigaan iyadoo ujeeda gaar laga leeyahay, waxa wax la qorsheeyey weye, naqshada la dejiyey.
Waa mahadsan tahay Doktor Mukhtaar. Inkastoo doodu ay ku saabsan tahay waqtigii loogu talagalay doorashada ma lagu dhammayn karaa iyo in kale, haye markaada Abubakar.
Runtii waa la shaaciyey dadkii oo ergada soo xulayay 5 qofeed, 3 nabadoon iyo 2 arrimaha bulshada. Kadib ayagaa soo xulayay ergadii waa la diiwaan geliyaa, waa la sawiraa, way ka qayb galaan warbaahinta. Marka dadkooda haddii wataan oo dadkii dadkooda ay soo salagsgareysteen oo ay soo doorteen mataladii ay ku aamineen, ma aha marka in dowladda lagu daleeceeyo oo aada ku eedeyso dowladda ma ahan. Midda ah musharaxa gimbiye ahna, musharaxa hadduu shuruudihii buuxiyey, shahaadadii uu qaatay, isdiiwaan geliyey, oo waqtigii lagu ballamay hoolkii la imaaday la waayey, la telefoon gareeyey, la raadiyey la waayo, haddii waxa waaye doorashada inay wax nimnaato ma ahan, waa inay dhacdaa. Midda uu leeyahay boobaa dhacay, xambadaa dhacay, absolutely aniga ma arko wax meel xambad ka dhacdeen, ma arko meel boob ka socdo, ma arko. Runtii haddana waan bogaadinayaa madaxweyne lafta gareen, maadaama asigoo noo bilaabay meeshii 2-aad deegaan doorashada ahayd. Barab waxaa taalay 26 kursi, 13 la shaaciyey, galmudug intii taalay gabagabo waaya, Brito 5 la doorana markii lagu daro waa 15, wax meeshaas yaallo ma badno inta hartay. 11 kalena waxay taallaa Gaalkacyo, iyadana waa loo gudbiyaa. Beledweyne hadda waxaa dooran 6, 2 kalena bisha 6-da la dooranayaa. iyadana sidoo kale waa gabagabo.
Haye Dr. Mukhtar
saaxiibkay Bakar, waxaan filayaa inuu wax badan la socon waayo Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jabaari, asagoo Baydhabo jooga ayaa la yiri adiga ma gelaysid, waa loo diiday si cad ah. Sidoo kale asagana xildhibaan Idris sidoo kale asagana waa loo diiday. Galmudu wixii ka dhacay waa aragnay, xildhibaano badan oo meeshii orgadii iyo dadkii aan islahayn meeshii la geeyey. Bakar, waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed runtii in xaqiiqda aan ka hadalno, xaqiiqda loo sheego, maaha waxaanan jirin in runtii aan ummaddu sheegno. Xaqiiqdu waxay tahay horta doorashada qaabkeeda iyo waqtigeeda 175 ku dhaceysaa. Aniga fikir ahaan waxaa qabaa inaysan suurtoobeynin, inaysan ku dhaceynin, inaysan marnabaaba suurtoobeynin xilligaas. Kasoo qaad buu way suurtoobi weyday. Waxaa taagan cabashooyin badan ayaa taagan oo bandin ah oo cabanayaan dad oo ergada cabanayaan oo hadda ay ka mid ah Baarliin gabadhii lahay oo Hirshabeelle dhahda aniga waa la ii diiday totally meel soo istaagtay inaan codeeya la ii diiday. Waa qof baa loo xiray, dad badanaa loo xiray oo la wada arkaya. Waxaa la rabaa adiga waxa fikirkaaga ma waxa xaqiiqda inaad ka hadashid. Ummadda Soomaaliyeedna waxa jira in loo sheego, maaha waxaana jira in loo sheego. Aniga fikir waxaan qabaa inaysan suurtoobeynin arintan. Arrin qorsheeyay tahay oo muddo laga shaqeynayo, waayo baladweyne bal fiiri hadda ciidamo badanaa la geeyey. Golihii wasiiradu waxaadna kama warqabin ciidamadan meesha la geeyey. Taliyaashii amniga, wasiirka gaashaandhiga, dhammaantood waxay dhaheen ciidankan maxaa loo geeyey. Ujeedo gaar baa laga lahay in doorashooyinkan iyo qaabka loo socdo in dad gaar la rabo in lagu soo saarto. Balbakar walaalka Cali bal xaqiiqda u sheeg ummadda.
Abubakar, waa maqlaysaa Dr. Mukhtar sidoo hadalku dhigahay?
Waxaan u maleynayaa in waxyaabaha qaar aad runtii aad u dafarayso oo aad xaqiiqda aad garamarayso. Professor Jawaari runtii labada jufo oo kursigaas isla laheyd asiga dee laba teeram oo isku xigta ayuu soo qaatay. Teeramkan marka jufadii kale ayaa gool dhigatay, waa laga reytamay. Haddee meel cilaa marka garti looga helay Jawaari, odayaashii asiga uu kasoo jeeday beeshiisa ahaa iyo odayaashii kaleo jufadii kale ahaa ayaa marka isla meel dhigay in jufadaas kale ay xaq u leedahay oy sanadkan ay qaadato. Marka shuruuddaas ayuu ku haray Professor Jawaari. Tiis markaan taas ka dhaho, qodobka kaleo ah Baarliin ayaa loo diiday qof walba waa inuu proceska mara oo soo shubtaa lacagtii diiwaangelintii soo mara CID-di. Haddu proceska caada uu soo maro wey, marka aniga ma arko meel lagu diiday. Saaxiibkay asaa la weydiinaya cadeymaheed iyo inuu soo bandhigo asaa laga rabaa in ciidamo la geeyo ka dhawaajiyay Hiiraan gobolka Beledweyne ee degmada Beledweyne. Runtii ciidamadaas waxay lamid yihiin ciidamadii la geeyey Dhuusmareeb, Gureceel, Baydhabo, Gado, Braavo, intaasoo dhan ayay ka mid yihiin ciidamada la geeyey, waxaana loogu talagalay inay cadowga Soomaaliyeed ay la dagaalamaan. Saaxiibkay marka taas uu indhaha iska tiriya, weligay ma arkin wasiirro u fadhiisanaya ciidamo meel la geeyey oo amniga sugaayo oo loogu talagalay inay hawshii daily to day ay qabtaan in loo fadhiisanayo wasiirro loogu yeeraayo. Aad baan ugu xumahay taas inay dhacdo.
Markaa fiiriso waqtigii waa gabaabsi, xildhibaanada dhimanna aad ay u badan yihiin. Maxaa la fili karaa waqtiga marka la gaaro isbeddel noocee baa iman kara?
Mar kalean idin salaamayaa. Waa runtii Bakar walaalka Cali, waa la yaabanahay bal xisaabta aad haysid iyo qorshaha, waayo waxaa tiri Maxamed Sheikh Cusmaan Jabaari beeshiisa u diiday. Horta midaan rabaa inaan ku xasuusiyo haddaadna waxba la socon, eelaay saddex kursi ay leeyihiin, waxa weeyaan saddexda kursina waa Boqoraad iyo Naasiya iyo Geedfado. Geedfado Fuusiya ku fadhisa, Naasiyana Dr. Gooye ku fadhiya, Boqoraadna Maxamed Sheikh Cusmaan Jabaari. Meel wax loogu diiday iyo beeshiis wax u diiday meesha ma jira beenaha ka sheegin. Waxaa la rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed inay xaqiiqda aad ka hadashid. Midda xigtana, golaha wasiirada ayaga xukuma dad fiiris qaanuunka iyo dastuurkaba. Golaha wasiirada ayaga awaamiirta baxsho meeshii ee golaha wasiirada ay ku taliya dalka, hay-adda fulinta ugu sareysa ayaga ay tahay oo dastuurka siinaya. Siiba haddaad fiiris hadda dastuurkeena 103 xukuumadda ku meel gaarka ah ama xukuumadda caadiga golaha fulinta iyada u sareysa oo u sareeyo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada, meelaysan ogeyn ciidanka Soomaaliya meel ay aadi karaan ma jiro. Awaamiirta aysan ayaga siinayna ma qaban karaan. Horta saa ugu xukuumadii baaba inkireysa, Maxamed Sheikh Cusmaan inkireysa, wixii dhacay oo gabadhii Baarliin aad aragtay aad inkireysa,
niyowba ma garanayo waxaad ka difaacaysay. Hadda mawduucaas aan ka baxno, qorshahan aan rabnaa inaan usii gudagalno oo aan ka hadlayna ay tahay 175 xildhibaan miyay kusoo aadaysaa, waa maya aan su-aashan qabo. Midda xigtana waxaan wax qol qorsheynaya muddo ay ahayd, waxay noqonaysaa si ani aragtideeda ay tahay extensionkii dadbanaay oo waayo more oo problem iyo more oo isqabsi yimaado meesha waxaa laga sii helay extension oo sii soconaya in la sii joogo. laakiin Bakar walaalka Cali, xaqiiqda ummada ku dhageysanayso, intaasoo caalamka jool ku dhageysanay, xaqiiqda aad ka hadlaysid, waxa aad ka hadlaysid xaqiiq soo muuji, ha iska hadlin, waxaadna ogeyn ha ka hadlin.
Waa mahadsan tahay Doktor Mukhtar. Haye Abubakar, ugu dambeyn,
mas-uuliyadda guud ee qaranka waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mas-uuliyadda dalka wax laga weydiinayaa. 4 ciidan asaga hoostagan oo xukuma marka waxaan rabaa taas inaan ka dhaho, ma rabaa inaan dib u sii raaco su-aasha ah maxaa la filin karaa usbuucii soo socda. Usbuucii soo socda waxaan filin karnaa in 25-ka intaan la gaarin lasoo gabagabeeyo 175 oo dhiman oo deegaan doorashadii laisku garab wado caasimadihii iyo deegaan doorashadii labaad laga wada bilaabo, si haddaba mudane lafta gareen uu bilaabay inay Hirshabeelle bilowdo, Hiiraan ay ka bilowdo kuraasta, ugu horreeya ay shaaciso galmudug Galkacyo ay shaaciso qorada garoob caasimada u taana ayagan ay shaaciyaan Boosaaso. Marka arintaas saas loo wado, runtii waxaan leeyahay waxaan filinaynaa inay noo soo gabagabowdo iyadoo aan waqtigiba wax noogu dhiman yahay.
Bakar walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego horta waxaan filayaa inaad la soconin dowladda wax aan nahay annaga, waa dowlad presidential oo madaxweynaha u sareeya maanahay, dowlad oo parliamentarian maanahay, dowlad oo maxaan nahay oo maanti wadaagaan nahay. Waxaan rabaa inaad fahantid wax aan nahay annaga, waxaan nahay dowlad parliamentarian oo 3 golo u sareeyo, golaha fulinta, golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka. Madaxweynaha waa wadaxaadka 3 ilaalshaa, ma madaxweynaha qaanuunka meel uu siinayo inuu taliya ciidanka qaado mise magacaabo, meelna kuma qorno dastuurkeena iyo qaanuunka haysano. Horta midaas mar walba inaan ku saxo waa laga fiican yahay. Golaha fulinta ayada u sareyso, taliyaasha ciidamada ayaga xukumaan, ayaga awaamiir qaataan, ayaga soo jeediyaan, ayaga xilka qaadaan. Walaal horta saa wax u fahan caawa, wax aan ku sheegin, waxaan rabaa bal inaad fahantisoo dastuurka aad dib ugu noqotid. Midda aad leedahay madaxweynaha ayaa ciidamada xukumo oo ka qaado ma aha saas. Dowlad baan federaal baan nahay, dowladda federaalkan waxaa u sareeyo 3 gole, golayaasha la yiraahdo, golaha shacabka, golaha fulinta iyo golaha garsoorka. Saa ula soco walaalgacaliye, ayaga ayaa bixiya awaamiirta golaha wasiirada, waxaysan raali ka ahayn fulinta, ayagaa hoos yimaada dhammaan ciidamadoo dhan.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan sare Doktor Mukhtar Nuur Abuukar iyo siyaasiga Abubakar Ibraahim Cali. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaabalkaad kala socoteenna. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada Hargeysa ayaa maanta soo saartay go-aan ay ku sheegtay in wax dembi ah lagu waayey wariye Cabdilmaalik Muuse Coldoon oo xukuumadda Soomaaliland xidhay bishii ogos sanadkii 2020. Coldoon ayaa loo haystay eedo ku aadan faafinta warar dacaayad ah iyo weliba been abuur. xildhibaanka Soomaaliland ayaa ku sheegtay qarandumis iyo cambaaraynta Soomaaliland. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada Hargeysa ayaa maanta la sheegay in ay xorriyadiisii dib ugu celisay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo 110 maalmood in ka badan oo in ka badan 110 maalmood ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. inkastoo maxkamadda gobolka maroodi jeex aanay wax qoraala soo saarin, isla markaana ay suurtagalno noqon weyday in guddoomiyaha aanu xidhiir la samayno, haddana dhinaca kale qareenka u doodaya Cabdimaalik Jamaal Mandela ayaa la hadlay warbaahinta isagoo ku tilmaamay go-aanka maxkamadda gobolka maroodi jeex mid cadaalada. Jamaal Mandela ayaa carabka ku dhuftay in eedihii loo haysto oo ilaa iyo 5 ka koobnaa aanay waxba ku caddaanin.
maantay tahay taariikhdu 3 bisha 2020, waxaan halka idinku yeednay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka maroodi jeex waxay soo saartay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ahayd saaka maxkamaddu ku dhawaaqaysay go-aankii u dambeeyey ee dacwadiisa. aad iyo aad waxaan ugu faraxsannay dacwadaasoo muddo soo socotay Cabdimaalik waxaa la xilay bishii 8-aad ee 2021. dacwadaas ilaa maalintaa soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqday go-aankii kama dambaystaa, waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dembiye ku weyday islamarkaana ay xoriyaddii soo celisay. Runtii go-aankaas waa go-aan cadaaladeed, waa go-aan aanu soo dhaweynayno, waa go-aan aanu in badan ka dhul sugaynay. Qof kasta oo dacwadda cabdimaalik danaynayana saaka waxaan u sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed, waxaana ku dhawaaqday dembiyadii loo haystay in lagu waayey. Cabdimaalik Muuse Cusdoon waxaa lagu soo eedeeyey 5 eedood, 5 eedoodba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 113 heerka habka ciqaabta waa ku guuldareysteen inay maxkamadda horteeda ka cadeeyaan inuu cabdimaalik galay oo dembiyadaasi ay ku soo eedeeyeen, wax cadeyna maxkamadda way horkeeni kari waayeen. Runtii dhinac iyaga waxyaabihii ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gebigiisa dhan kiliibkii u dambeeyey oo cabdimaalik Muuse Cusdoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku durayay tigitaankii madaxweynuhu tegey abaarso. Duritaankaasi cabdimaalik wax dembiye muu sheegin, laakiin waxa uu sheegay hal shay oo keliya ayuu kusoo ururiyey duritaankiisaasi oo ahaa yacni tigitaan mar madaxweynuhu tegey. Waxyaabaha uu cabdimaalik sheegayey abaarso amba dadku ku tuumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariya aan ahayn oon ahayn waxay tusoo taabsiya ahayd waxyaaba macnawiya. Waxaan kiliibkaasi cabdimaalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo, in baaris dheeriya iyo guddi baarisada culimi ku jirto uun la diro, taasina wax dembiya maahadda waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisa qaranka. Anaguna taasi waxaanu cadeynaynaa dembi ahayn wax fal dembiyado kalena cabdimaalik aanu gelina. Waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo, in xafiiska xeeraantu markiibay racfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay racfaan qaateen isla markaana xorriyadiisa aanu weli wada helin cabdimaalik ee uu sii xidhan yahay, taasi sharciyan waa arrin gafa, sharciguna wuu mamnuucay. Waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo. Ciddii kale dembi u haysataa kacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco.
Intaasi kadib waxaan isku daynay inaanu la xidhiidhna guddoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex, hase yeeshee noomay suurtagelin isagoo aan ka jawaabahayn telefoonkiisa gacanta. Geesta kale waxaa sidaasi oo kale aanu xidhiidh la samaynay xeer ilaalinta, balse noomay suurtagelin iyadoo telefoonadooda gacanta ay xidhan yihiin, islamarkaana ay noo suura geli weyday in aanu xafiiska ka helo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdiweli Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkin ba akhiyaatana dhegeysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Austria oo bilowday mashruuc tijaabo ah toddobaadkan, iyada oo noqonaysa dalka keliya ee Yurub uu tallaalka COVID-19 noqonayo waajibaad khasab ku ah dadka qaangaarka ah.
Bishii Janaayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayay xildhibaanada Austria ansixiyeen in dowladdu ay tallaalka COVID-19 waajibaad khasab ah kaga dhigi karto. Sharcigaasina waxa uu dhaqan galay maanta oo bisha Februari ay tahay 3. Ra-iisul wasaarihii hore ee Austria oo markii ay dowladdu soo jeedisay sharcigan xilka hayay ayaa waagaasi sheegay inay tani tahay tallaabada keliya ee lagaga baaqsan karo muujado cusub oo xanuunka COVID-19 ah oo dalkaasi ka dilaaca. Sida wargeysku uu daabacayna, dalka Greega ayaa bilaabay isna in ay iyaguna garaaxaan dadka da'doodu ay ka weyn tahay 60 jirka ee tallaalka diida. Waxaa la ganaaxi doonaa 100 euro haddii ay dadkaasi tallaalka labaad qaadan waayaan 3 bisha wixii ka horeeya. Dadka diidana waxaa la ganaaxi karaa ilaa iyo 3,600 euro.
Falastiin, ra-iisul wasaaraha Greega ayaa difaacay in la ganaaxay isaga oo sheegay in 90% dadka u dhintay xanuunka ay ahaayeen dadka waayeelka ah ilaa bishii Sebtembarna ee sanadkii dhammaaday. Khasab ayay ahayd in shaqaalaha caafimaadka dowladda iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha gaarka loo leeyahay ay qaataan tallaalka. waxa kale oo sharci ah wadankaasi inay dadku sitaan shahaado muujinaysa inaanay xanuunka qabin ama ka bogsadeen si ay u galaan muqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha kale ee ay bulshadu isugu timaado.
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa saynis yahanada britain oo sheegay in xanuunka covid 19 uu si xawaare la u socdo mandaqada england ee boqortooyada ingiriiska. digniintan ayaa imaaneysa iyadoo sida wargeysku uu daabacay xog ururin la sameeyey lagu ogaaday in inkastoo dadka waaweyn ee xanuunka uu soo ridanaya ay tiradooda isi soo dhimayso england, laakiin ay aada u soo badanayaan caruurta uu soo ridanaya xanuunku. faafista xanuunka ayaa bilowgii bishii hore hoos u yara dhacday iyadoo 23 qofba mid ka mid a uu xanuunka qaaday. waxaa kale oo tirada ugu badnayd gaaray dadka u dhintay xanuunka covid 19 tobankii bilood ee u dambeeyey.
falastiin sida wargeysku daabacay ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay toddobaadkii hore in xanuunka faraciisa omicron uu si aad ah ugu fidaya adduunka. laba farac oo noocan ah ayaana laga helay santa clara iyo california. nooca cusub ee ka farcamay omicron ayaa loo bixiyey BA2, waxaana laga cabsi qabaa inuu ka faafis badan yahay noocii hore ee loo bixiyey BA1. fariin uu ururka caafimaadka adduunka ku daabacay bartooda internetkana waxa ay ku sheegeen inuu ka duwan yahay nooca u faafa faracii hore ee la yaqaanay.
wargeyska ka soo baxay dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa 12 muhaajiriin ah oo qabow ugu dhintay waqooyiga galbeed ee turkiga kadib markii laga soo celiyey griiga, sida ay arbacadii ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha turkigu. wasiirka arrimaha gudaha suleymaan soylo ayaa sheegay in ilaa iyo 22 muhaajiriin ah oo laga soo celiyey griiga laga helay meel u dhow xuduudda labada dal ee gobolka idirne ee dhaca waqooyi galbeed.
warbixintan oo wasiirku dadka kula wadaagay baraha ee bulshada ku kulanto ayaa sida uu wargeysku daabacay 12 ka mida muhaajiriintaasi la helay meydkooda iyaga oo aan xidhnayn dhar iyo kabatoona. turkiga iyo griiga ayaa xaalad iminka hoos u yara degtay ka dhexaloosan tahay iyada oo askar iyo saraakiil ka mid ahayd dadkii cankara ay u aanaynayso inay qeyb ka ahaayeen afgambigii dhicisuubay ay ku nool yihiin dalka griiga. marar badanna waxaa dhacda sida uu wargeysku qoray in griigu muhaajiriinta dib ugu soo celiyay biyomareennada dalka turkiga. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada falastiin. axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
Say it.
heeskaasi ay nagu luqeynayso fanaanada farxiya fiska ayaan ku soo gabagabinna baahinteen idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a dan leh sidaas iyo nabadgelyo.